Hai bunda sekalian, bertemu lagi dalam podcast Sehat Bersama Dokter Apin. Kali ini kita akan membahas mengenai penyakit seputar anak ketika menghadapi musim hujan. Apa saja itu? Ayo kita simak yuk.
Hujan, musimnya sih belum datang kalau kata ini ya, kata BMG ya, ini permulaan musim hujan. Wah ini tapi sudah lumayan terasa juga ya satu pekan ini ya Dokter Apin ya.
Iya.
Satu pekan ini sudah mulai turun hujan di beberapa tempat dan bahkan intensitasnya juga sudah mulai meningkat. Nah Dokter Apin, ini kalau soal musim hujan, ini juga bayangannya adalah, dan ini juga peringatan juga dari Departemen Kesehatan menyebutkan harus mewaspadai ini penyakit-penyakit yang mungkin muncul, yang sering muncul ketika musim hujan terjadi. Nah, kalau misalnya masalah kesehatan yang berkaitan dengan musim hujan, khususnya bagi anak, ini apa saja sih Dokter Apin?
Sebenarnya penyakitnya tidak spesifik ya untuk anak, tapi juga untuk dewasa, karena memang kurang lebih sama. Dan ini bisa dikatakan penyakit yang ya musiman, jadi setiap musim hujan terjadi. Dan kalau dilihat semuanya bisa dikategorikan ke dalam satu macam, yaitu penyakit infeksi. Karena kita di daerah negeri tropik, maka sering juga disebut dengan istilah penyakit infeksi tropik. Dan namanya penyakit infeksi pasti menular. Di sini bisa menular dari satu manusia ke manusia lain, ataupun penularannya juga melalui binatang. Nah, ada beberapa yang cukup sering terjadi, dan kalau di sini saya perhatikan ada 4 yang paling sering. Sebenarnya ada 3, ada common cold atau selesma, kemudian ada diare dan demam. Dan satu lagi itu hal yang mungkin setiap musim hujan kemudian diikuti oleh banjir selalu menjadi ya headline di beberapa media massa, yaitu leptospirosis. Jadi nanti kita akan bahas 4 jenis penyakit yang sering terjadi ini.
Iya. Dan kemudian itu kan berarti sama ya, dengan orang dewasa juga kemungkinannya juga bisa terjadi ya. Nah kemudian apa saja sih yang harus diantisipasi oleh orang tua? Apakah perlu misalnya ada imunisasi seperti imunisasi influenza dan lain-lain dok?
Untuk ya kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dari common cold atau selesma, ini sudah kita bahas ya di kesempatan 2 minggu yang lalu. Virus disebabkan oleh virus. Jadi penyebabnya ada sekian ratus serotipe virus, sekian ratus jenis virus, dari mulai adenovirus, rhinovirus, kemudian influenza virus. Dan ya sebenarnya ini penyakit yang ditemukan sepanjang tahun, bukan pada saat musim hujan saja. Dan anak-anak memang lebih rentan terkena penyakit ini karena pertama mereka cenderung untuk mudah memegang benda apapun, terutama anak anak bayi dan balita ya. Dan sedangkan penularan penyakit ini terutama melalui tangan yang memang terkontaminasi oleh virus dan kemudian masuk ke mulut dan atau memegang hidung, masuk ke saluran napas, sehingga virus akan berkembang biak. Dan bisa dikatakan sebenarnya virusnya tidak benar-benar bisa hilang, tapi ketika daya tahan tubuh menurun maka dia akan sakit lagi. Bagaimana dengan pencegahan? Apakah perlu pemberian vaksinasi influenza misalnya? Nah tadi saya sebutkan bahwa common cold atau selesma ini penyebabnya bukan influenza virus saja, tapi banyak virus-virus yang lain, dan semuanya sifatnya self-limiting disease, artinya sembuh dengan sendirinya. Ketika daya tahan tubuh membaik, ketika tubuh sudah mampu melawan virus, maka dia akan sembuh tanpa harus diberikan obat apapun. Kita sudah membahas ya, antibiotik tidak boleh diberikan, kemudian jenis-jenis obat flu lain juga tidak boleh diberikan. Sebenarnya vaksinasi influenza ini masuk dalam rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sejak tahun 2005. Namun kalau diperhatikan jenis vaksin yang diberikan itu import, dan ternyata pola virus di Indonesia dengan di negara yang kita impor ya, kita mengimpor dari negara 4 musim, dari negara subtropik, dan mereka umumnya mengalami influenza pada musim dingin atau winter. Polanya lain, tidak sama dengan di Indonesia. Jadi ya sebenarnya tidak bisa dikatakan tidak efektif gitu, karena pola virusnya lain. Dan yang kedua, di negara Eropa sana, Amerika dan Eropa, penyakit influenza ini bisa dikatakan setiap musim dingin selalu menimbulkan kasus kematian. Sedangkan di Indonesia tidak ada kasus kematian akibat common cold. Artinya tidak, ketika tidak ada kasus kematian atau angka kesakitannya tidak menimbulkan komplikasi yang lain, maka tidak perlu diberikan vaksinasi sebenarnya. Jadi itu perlu atau tidaknya pemberian vaksinasi influenza untuk common cold ini. Sedangkan untuk yang lain, misalnya diare pada anak paling sering disebabkan oleh virus namanya rotavirus. Rotavirus ini lagi-lagi juga, ya kita kan inginnya semua penyakit infeksi itu ada virus, ada vaksinnya. Kalau bisa DBD ada vaksinnya, bahkan mungkin leptospira juga ada vaksinnya, tapi saat ini masih belum bisa ditemukan karena beberapa sebab. Untuk diare akibat rotavirus sebenarnya sudah ada vaksin rotavirus, namun vaksin ini masih belum masuk ke Indonesia karena masih dilakukan pengkajian. Dan namanya lagi-lagi karena virus akan sembuh dengan sendirinya, dan ini mayoritas terjadi pada anak-anak. Dan kalau dilihat polanya juga hampir sama dengan common cold. Penularnya dari mana ya? Dari kebiasaan hidup, dari ya makan yang minuman yang tidak dimasak, makanan atau minuman yang tidak dimasak dengan matang. Kemudian ketika buang air juga tidak mencuci tangan dengan bersih sehingga mudah menularkan ke anak yang lain. Dan yang penting adalah mencegah bagaimana supaya tidak terjadi dehidrasi. Sedangkan untuk DBD dan leptospirosis ini seringkali dikatakan menimbulkan wabah atau cenderung menjadi wabah, maka penanganannya khusus tidak harus penanganan individu saja, tapi harus penanganan yang dilakukan bersama-sama dengan warga masyarakat yang lainnya. Dan juga pemerintah perlu mengeluarkan peraturan tertentu untuk mencegah supaya tidak terjadi wabah.
Iya. Nah, ini kalau untuk diare ini berarti apa penanganannya, Dok? Karena misalnya kan orang tua kadang-kadang suka panik ya kalau misalnya anaknya terkena diare begitu kan, tanpa misalnya wah ini memikirkan kira-kira penyebabnya apa ya gitu kan. Tapi kan harus misalnya pasti akan memikirkan ini bagaimana penanganannya terlebih dahulu begitu, Dok.
Diare itu nama lainnya gastroenteritis. Jadi infeksi yang mengenai saluran cerna mulai dari lambung sampai ke usus ya, usus halus dan usus besar. Bagaimana penanganannya? Diare itu dikatakan diare ketika tinja menjadi lebih lembek, lebih cair, dan frekuensi buang air besarnya meningkat lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Tentu saja ketika terjadi pengeluaran cairan dalam jumlah banyak, cairan dan elektrolit, maka yang dikhawatirkan adalah terjadi dehidrasi. Maka prinsip penanganan utamanya adalah mencegah agar tidak terjadi dehidrasi. Itu pentingnya orang tua perlu mengenali tanda-tanda dehidrasi pada anak, karena anak lebih mudah mengalami dehidrasi dibandingkan orang dewasa. Mengapa demikian? Luas permukaan tubuh anak itu relatif lebih besar. Jadi kalau dikatakanlah ini kalau usus ya, usus di kita ambil kemudian dipotong, dipaparkan, itu luas permukaan apa fili-fili usus itu lebih besar, untuk menyerap air itu lebih besar, menyerap makan lebih besar, sehingga ketika seorang anak mengalami diare membuang cairan, maka dia juga relatif mudah untuk terjadi dehidrasi. Nah, orang tua harus mengenali tanda-tandanya, antara lain ketika seorang anak sudah yang awalnya minumnya hanya biasa saja, tapi kemudian dia lebih haus. Jadi terlihat sekali kalau anak ini lebih sangat haus, lebih banyak minum, maka awat ini sudah mulai tanda-tanda dehidrasi. Terus berikan minum yang banyak. Kemudian frekuensi atau jumlah buang air kecilnya berkurang, maka itu juga harus diwaspadai, jangan-jangan sudah terjadi dehidrasi. Tanda-tanda lain seperti misalnya matanya cekung, kemudian anaknya juga menjadi lebih lemah, terlihat sekali gitu anaknya benar-benar tidak bergairah. Nah, itu kita harus perhatikan dan segera berikan cairan sebanyak mungkin, terserah mau cairan air putih juga boleh atau susu juga boleh, karena diarenya bukan akibat susu tapi akibat virus. Dan kita perlu memberikan oralit atau cairan elektrolit yang lainnya.
Nah, kalau misalnya untuk bayi juga atau untuk balita juga sama penanganannya, Dokter Apin ya?
Sama semua. Untuk bayi yang masih dalam fase ASI eksklusif, berikan saja ASI yang sebanyak-banyaknya. Kalau mulai sudah timbul tanda-tanda dehidrasi, maka ASI-nya boleh ditambahkan dengan cairan yang tadi, oralit.
Nah, Dokter Apin, kalau tadi soal diare dan kemudian pencegahannya tentunya dengan cuci tangan ya, Dokter Apin ya?
Iya.
Dan kemudian kalau untuk DBD ini juga apa ya, DBD dan tadi Dokter Apin juga menyebutkan leptospirosis, ini kan banyak yang terjadi ketika musim hujan, Dokter Apin ya. Kenapa dan apa yang bisa dilakukan oleh orang tua?
Mengapa demikian banyak kasusnya dibandingkan ketika di luar musim hujan? Ini terkait dengan air tentunya. Kita tahu bahwa demam berdarah dengue atau demam dengue itu disebabkan oleh virus dengue yang masuk ke dalam nyamuk, ya, nyamuk Aedes. Ada Aedes aegypti, ada Aedes albopictus. Dan ketika nyamuk Aedes ini menggigit manusia, dia memasukkan virus itu ke dalam tubuh manusia, sehingga manusia itu bisa mengalami demam berdarah dengue atau demam dengue. Nah, kenapa musim hujan meningkat? Karena virus kita melihat kepada vektor. Vektor itu rantai penularannya melalui nyamuk. Nyamuk ini mereka cenderung membuat sarang-sarang di air bersih. Jadi ketika musim hujan, semua tempat yang potensial menimbulkan genangan air, tentunya genangan air yang sebenarnya yang statis, ya, yang tidak mengalir airnya, itu bisa menjadi sarang nyamuk. Dan ketika mereka berkembang biak jumlah banyak, mereka tentu saja bisa menyebar, lebih mungkin untuk menyebarkan virus dengue ini dibandingkan ketika tidak banyak genangan air. Itu sebabnya kenapa meningkat kasusnya pada musim hujan. Dan ya, ini satu hal yang sebenarnya sudah terjadi sejak 30 tahun yang lalu. Dan kalau, dan pemerintah juga sangat memberikan perhatian. Kalau kita mau benar-benar bekerja sama dengan pemerintah, melakukan gerakan 3M tadi, ya, mengubur, kemudian menutup, menguras itu. Apalagi kalau kita buat kesepakatan dengan seluruh warga di RT, RW, kelurahan, itu tentunya harusnya tidak ada lagi kasus-kasus demam berdarah dengue ini. Karena ini memang satu hal yang bisa dicegah. Tapi selama lingkungan kita tidak bersih, warga masih, ya, individual mau mengurusi, ada yang mau membersihkan, ada yang tidak mau membersihkan, akhirnya ya tidak akan ada habis-habisnya penyakit demam berdarah dengue ini.
Berarti memang ini saatnya kalau musim hujan ya harus bersih-bersih juga, ya, Dokter Apin, ya,
ya,
supaya
betul sekali
mencegah penularan penyakit, ya, terutama DBD ini yang dia banyak hidup, ya, nyamuknya, ya, di air-air yang tergenang, ya, terutama air bersih, ya.
Ya, di air juga sama kan, dilularkannya juga melalui air yang terutama air yang tercemar dengan virus ini.
Ya. Nah, warga kota, kalau Anda punya pertanyaan silakan bisa sampaikan kepada kami. Ini berkaitan dengan musim hujan dan kesehatan anak. Silakan Anda bisa sampaikan melalui pesan pendek ke 0812-118-8181 dan untuk telepon di 8590-9946 dan 47. Kita akan kembali setelah jeda berikut.
Memelihara sebatang bibit tanaman di rumah Anda adalah langkah besar menyelamatkan lingkungan. Mari bersama-sama menghijaukan Jakarta. Selamatkan Jakarta dari banjir dan wabah nyamuk.
Ya, semoga Radio Hutan Kayu bertambah jaya dalam program penghijauannya. Kami juga sebagai warga dari RW 06 mengucapkan terima kasih karena kami juga sedang menjalankan penghijauan. Agar tahun 2010 nanti seluruh Jakarta bisa hijau dan bersih.
Terima kasih kepada para pendengar yang sudah bergabung dalam aksi Menanam Pohon. Program penghijauan Radio Hutan Kayu terus menerima sumbangan bibit tanaman. Menyajikan info lingkungan tiap Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ayo hijaukan Jakarta.
Pak, apa sih TBM itu?
TBM itu Taman Bacaan Masyarakat, Bu. Koleksinya lengkap, gratis lagi.
Lagi pada kumpul nih.
Saya baru panen, Pak.
Wah, hebat. Panennya jadi melimpah.
TBM.
Jadi ke TBM juga?
Iya.
Pantas, banyak membaca jadi banyak rezeki. Makin pintar, tidak ketinggalan zaman.
Saya juga ingin pintar, ah. Ayo, Pak, antar Ibu ke TBM sekarang.
Di TBM, banyak baca jadi tambah pintar.
Mau sukses? Datang ke TBM. Iklan ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
Gunakan alat kontrasepsi sesuai pilihan dan kondisi kesehatan Anda. BKKBN siap membantu.
Pesan keluarga berencana ini dipersembahkan oleh BKKBN Pusat.
Bahwa menteri-menteri yang memang tidak bisa bekerja Eh bu, bu, kau ngerti enggak? Rajaku itu baik sekali loh.
Ngawur, wong negaramu aja dipimpin presiden kok.
Rajaku itu ya itu, mau nerima kritikan rakyatnya. Kalau penggawanya nakal, ya dihukum. Iku loh.
Ah, itu negerimu yang mana toh pak?
Lah itu loh bu, negeri Astina yang ada di program Dalang Asal Goblek. Dan disiarkan FM 89,2 Radio Utan Kayu. Setiap Sabtu pukul 22 sampai pukul 24. Wah, tidak sekedar mendengarkan, tapi bisa urun rembuk sama Raja Astina. Kemudian memecahkan masalah, mulai dari pengentitan sampai masalah anggota Dewan Wayang yang nakalan suka ngapusi wayang jelata.
Wah, pak, berarti malam minggu tidak perlu nonton di bioskop lagi ya? Wah,
iya, bu, di rumah aja minum kopi, makan gorengan, dengerin Dak Gratis, dan kamu di sebelahku.
Ah, bapak ini ada-ada aja.
Warga Kota Masih di Keluarga Sehat di FM 89,2 Radio Tan Kayu, radio yang mendengar Anda. Dan kita bicara soal musim hujan, ini menjelang musim hujan dan juga antisipasinya terhadap kesehatan anak. Dan ini juga Anda harus bisa mengenali penyakit-penyakit apa saja yang mungkin akan muncul atau banyak muncul di musim hujan ini. Tadi Dr. Apin sudah menyebutkan mengenai soal common cold. Ini juga sering muncul ya, sering dialami ya Dr. Apin ya, oleh anak-anak dan juga orang dewasa ketika musim hujan. Dan kemudian soal tadi diare dan juga DBD. Tapi sebelum kita berlanjut, ini saya akan menyampaikan satu pertanyaan dari Ibu Ani di Jakarta. Ini soal common cold dokter, soal flu. Ini apakah misalnya ada pencegahannya? Karena kalau musim hujan kan cenderung badan kita kok kayaknya merasa drop gitu, apalagi anak-anak. Silakan Dr. Apin.
Pencegahannya tentu saja dengan selalu cuci tangan. Setiap kali akan memegang anak, cuci tangan dulu. Setiap kali akan memberikan makan pada anak, cuci tangan dulu. Karena ternyata potensi penularan terbesar lewat tangan, dan itu lewat tangan orang dewasa. Yang dan selain itu juga penyakit ini mudah sekali pingpong ya. Jadi banyak kasus flu, common cold, selesma yang tidak sembuh-sembuh karena awalnya bapaknya sakit, kemudian ketika hampir seminggu sudah mau sembuh, tiba-tiba ibunya yang sakit. Ya? Mm-hmm. Nanti ibunya mau sembuh, anaknya sakit. Anaknya baru sembuh, kemudian 2 minggu lagi karena masih ada sakit tadi sakit. Jadi berpikir, wah jangan-jangan nih harus diobati dengan antibiotik. Padahal tidak demikian, karena memang tidak selalu berputar-putar di rumah itu. Kemudian cara lain sebenarnya yang ya ini sebenarnya masih belum, penelitiannya masih belum jelas, tapi secara logika bisa diterima, yaitu menggunakan masker. Namun penggunaan masker di Indonesia ini masih belum jadi satu hal yang biasa gitu, bukan budaya. Lain halnya mungkin dengan di Jepang ya, begitu ada yang kena common cold di musim dingin, mereka langsung menggunakan masker karena mereka tahu mereka tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh menularkan ke orang lain. Jadi mencegah agar tidak menular. Dan memang yang paling penting adalah menjaga daya tahan tubuh. Sebenarnya bukan musim hujan itu yang membuat seorang anak sakit, tapi memang daya tahan tubuhnya sedang menurun, banyak yang menularkan sehingga dia akan sakit. Dengan cara ya istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi, dan tentu saja dengan berolahraga. Sehingga walaupun katakanlah anaknya sering kena hujan, misalnya pulang sekolah kehujanan, atau anaknya tidak bisa diberitahu sehingga dia lebih senang bermain hujan-hujanan, tapi kalau daya tahan tubuhnya bagus, dia tidak akan terkena sakit.
Oke ya, jadi soal makanan juga tetap harus diperhatikan ya Dr. Apin ya.
Iya.
Dan sekarang kita sudah bersama dengan seorang penelpon, ada Pak Rashid. Selamat pagi.
Selamat pagi.
Silakan Pak Rashid.
Baik, saya ingin tanya pendapat dokter tadi yang mengatakan bahwa jika terjadi diarenya itu disebabkan rotavirus, pemberian susu nggak boleh tidak usah dihentikan katanya. Tapi saya pernah baca bahwa diare dalam bentuk apapun akan merusak fili-fili permukaan fili usus, di mana di situ dihasilkan enzim laktase yang gunanya untuk membantu pencernaan laktose. Sehingga kalau enzim laktasenya tidak dihasilkan karena diare, sebaiknya pemberian laktose di mana adalah susu ya, sebaiknya dihentikan atau dikurangi.
Itu saja Pak Rashid, ya, ditunggu jawabannya Pak ya. Terima kasih. Silakan Dokter Apin, soal pemberian susu ini untuk anak yang diare. Ada dua pendapat. Tadi Dokter Apin menyebutkan boleh teruskan, tadi Pak Rashid menyampaikan ada pendapat juga yang katanya tidak boleh diteruskan. Ini bagaimana dengan Dokter Apin?
Iya, terima kasih Pak Rashid. Memang kalau dilihat diare itu sebenarnya bisa dibagi dua secara umum. Ada diare akut dan diare kronik atau diare persisten. Ada juga membaginya dengan diare akut kemudian diare prolong diare melanjut. Nah, kalau pada diare akut pada anak, yang paling pertama dipikirkan adalah akibat infeksi. Jadi penyebabnya bermacam-macam ya, diare itu ada akibat infeksi, kemudian ada juga akibat malabsorpsi. Jadi dia gangguan pencernaan tadi yang disebutkan oleh Pak Rashid. Karena memang dalam susu itu mengandung laktosa dan tubuh kita mencerna laktosa itu adalah karbohidrat menggunakan dengan enzim laktase tadi. Memang logikanya seperti itu. Kalau diakibatkan oleh virus, dia bisa mengganggu keseimbangan pompa namanya ada ya. Jadi di usus itu kenapa cairan bisa masuk kemudian bisa keluar, karena ada pompa ion namanya, pompa natrium, kalium, klorida. Natrium itu dia sifatnya menarik air. Kalau keseimbangannya terganggu, maka tentu saja bisa dihasilkan justru airnya banyak dikeluarkan, anaknya berpotensi dehidrasi. Dan natrium ini tergolong dalam elektrolit. Maka tadi saya katakan ketika seorang anak diare dia beresiko untuk kehilangan cairan air tadi dan kehilangan elektrolit, terutama natrium tadi. Nah kalau misalnya ternyata virus ini merusak fili itu, dia jadi kalau dilihat tuh ada rambut-rambut kecil ya. Ini kalau diperhatikan di usus tuh bahasa Indonesia tuh jonjot usus. Itu mereka permukaan yang digunakan untuk mencerna, menyerap makanan. Nah, kalau misalnya dia rusak, tentu saja enzimnya akan terganggu. Logikanya seperti itu. Namun kalau merujuk kepada panduan yang sudah dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2005 mengenai penanganan diare pada anak, tidak disebutkan hal seperti itu. Dan ketika sudah dilakukan dari hasil evidence-based medicine atau penelitian kedokteran yang berbasis kepada bukti, juga tidak dikatakan hal itu. Jadi secara logika memang dimungkinkan, namun pada pelaksanaannya tidak. Artinya pemberian susu tetap diberikan. Yang tidak boleh diberikan adalah ketika terjadi malabsorpsi. Malabsorpsi itu jadi tadi gangguan pencernaan terhadap laktosa tadi yang kemudian dia akan menyebabkan diare. Namun di sini kondisinya bukan diare akut, tapi diare yang persisten. Jadi diarenya melanjut terus sampai lebih dari 2 minggu. Ketika sudah terjadi hal seperti itu, kita boleh memikirkan kemungkinan terjadinya malabsorpsi laktosa tadi. Satu lagi ada yang namanya alergi susu sapi. Jadi yang susu ini berkait ada dua ya, mengenai malabsorpsi laktosa. Yang kedua, alergi terhadap protein yang ada di dalam susu sapi. Nah, alergi protein susu sapi ini juga bisa menimbulkan hal yang diare yang sifatnya akut. Jadi kalau biasanya kalau ibu-ibu itu ngeluhnya anaknya baru ganti susu atau kemudian diare. Tapi ini juga hal yang tidak berlangsung lama. Biasanya akan hilang dengan sendirinya. Sehingga dari berbagai pertimbangan tadi, risk and benefit, untung rugi, penanganan diare yang paling utama adalah oleh cairan. Dan ketika seorang anak, mungkin anak itu ketika diberikan oralit rasanya kan ya beberapa tidak menyukainya, tidak enak. Bahkan diberikan yang bermerek, ada satu merek tertentu yang cukup terkenal selain oralit yang diberikan dan memang harganya juga lebih mahal. Itu juga kalau dicoba rasanya tidak enak sebenarnya. Ya, BC mungkin juga sudah pernah merasakan cairan itu. Sehingga ya udah diberikan apa yang dia mau. Anak yang mau susu, ya sudah dikasih susu saja. Dan ternyata dari hasil tadi, dari IBM tadi, evidence based, tidak menunjukkan adanya pembuktian bahwa justru pemberian susu akan membuat diare itu akan memanjang.
Ya, itu dia tadi ya jawaban dari Dokter Apin ini, mudah-mudahan
bisa dipahami
oleh Pak Rashid ya. Nah, ini Dokter Apin, kita kembali lagi nih soal penyakit-penyakit yang lain ya yang biasa menyebar ketika musim hujan. Ini kalau misalnya DBD, ini apakah memang antisipasinya cukup 3M saja, dan apakah memang ada antisipasi yang lain misalnya dengan menggunakan beberapa waktu lalu kita juga pernah menyampaikan yeah. ya, misalnya cara antisipasinya dengan lotion anti nyamuk dan lain-lain gitu kan.
Kalau di sini dilihat ada beberapa jalur yang harus dilalui. Jadi jalur mulai dari virus masuk ke tubuh nyamuk, kemudian dari nyamuk menggigit manusia, dan juga nanti manusia yang sakit digigit lagi oleh nyamuk dan nyamuk itu menularkan ke manusia yang lain. Jadi ada beberapa jalur yang harus dilihat. Kalau menggunakan lotion apa insect repellent, itu adalah jalur di mana nyamuk itu sebenarnya nyamuknya ada, katakanlah orang yang memakai repellent ini tidak akan digigit nyamuk sehingga dia tidak akan sakit. Tapi nyamuk ini tetap berpotensi untuk menularkan orang lain yang tidak menggunakan lotion atau insect repellent ini. Jadi hanya sebatas itu. Tapi kalau kita menggunakan gerakan 3M, nyamuknya tidak ada sama sekali. Artinya kita benar-benar memutus rantai vektor nyamuk ini. Dan kalau dilihat ya tentunya akan banyak sekali orang yang tidak akan terkena. Jadi dari tinjauan seperti ini tentunya sangat lebih baik untuk melakukan gerakan 3M. Jadi tidak sekedar, jadi kalau misalnya mau beriklan menggunakan lotion anti nyamuk sih boleh saja, tapi jangan lupa disertakan anjuran atau keharusan untuk melakukan gerakan 3M tadi.
Iya. Nah, itu dia warga kota ya. Jadi beberapa hal yang bisa Anda lakukan, dan kalau misal Anda masih punya pertanyaan, silakan bisa sampaikan melalui pesan pendek ke 0812-118-8181 atau untuk telepon di 8590-9946 dan 47. Kita akan kembali setelah yang satu ini. You light the skies up above me. A star so bright, you blind me, yeah. Don't close your eyes, don't fade away, don't fade.
You and me.
Warga Kota masih bersama FM 89,2 Radio Tan Kayu, radio yang mendengar Anda. Dan kita masih bersama dalam Keluarga Sehat. Kita masih membahas ini mengenai masalah musim hujan dan juga masalah kesehatan anak ketika musim hujan. Nah, kita tadi Dr. Apin sudah menyampaikan berbagai hal, termasuk misalnya soal DBD yang ini banyak diwaspadai penyebarannya ketika musim hujan terjadi. Karena ini juga bukan faktor kesehatan pribadi saja, Dr. Apin, ya, tapi juga menyangkut masalah kesehatan lingkungan, ya.
Iya.
Jadi ya harus siap-siap ini warga kota, ya. Mungkin melakukan gerakan 3M mumpung lagi libur begini, mungkin ya bisa dilakukan di tingkat RT atau RW untuk mengajak seluruh anggota masyarakat di lingkungan Anda ini untuk membersihkan rumahnya. Nah, kalau pengasapan itu juga sering dilakukan, Dr. Apin, ya, dan kemudian seberapa efektif sih sebetulnya pengasapan ini dilakukan untuk memberantas ya nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebab DBD ini?
Ya, pengasapan hanya membunuh nyamuk dewasa saja, tapi tidak membunuh atau menghancurkan jentik-jentik nyamuk yang ada di genangan air itu. Jadi ya, nyamuk dewasa yang mati, jentik-jentiknya tetap ada. Nanti jentiknya kan jadi nyamuk dewasa juga. Itu sejauh itu efektivitasnya.
Dan kalau misalnya di lingkungan ini, mungkin Anda juga punya jumantik, ya, juru pemantau jentik.
Iya.
Biasanya rutin setiap Jumat, ya.
Betul, setiap Jumat.
Dan itu juga sebenarnya bisa dilakukan sendiri, kan, Dok?
Iya, puskesmas sebenarnya sudah men-train ya, melatih secara rutin jumantik-jumantik ini. Dan kalau memang ada beberapa tempat atau puskesmas yang kurang aktif di lingkungan masing-masing, ya kita bisa proaktif minta ke puskesmas, atau mungkin ada kader posyandu yang bisa dilibatkan. Artinya memang yang paling penting adalah upaya proaktif dari warga, dan pemerintah tentunya akan memfasilitasi hal ini.
Nah, Dr. Apin, ini sudah ada pertanyaan. Aduh, ini soal DBD. Tadi soal DBD dan ini soal ini ya, apa yang lainnya. Ini soal masalah, tadi ini kita belum singgung soal leptospirosis, kita tunda dulu nanti ya, Dr. Apin, ya.
Yeah.
Ada pertanyaan yang lain, ini menarik sekali pertanyaannya, ya. Sebenarnya dokter, mandi hujan itu hujan-hujan itu berbahaya atau tidak sih? Soalnya kalau saya ini melarang anak-anak mandi hujan dan mereka suka tanya kenapa dan tidak punya alasan yang tepat untuk menjawabnya. Dari Ibu Niti di Ciputat. Mungkin memang orang tua, kebanyakan orang tua memang tidak suka kalau anaknya hujan-hujanan, tapi alasan yang tepat mungkin untuk diberikan kepada anak seperti apa?
Ya, sebenarnya itu mitos. Jadi hujan menimbulkan apa, selasma itu mitos. Cuma ya entah kenapa hal itu sering terjadi, ya. Dan lagi-lagi disimpulkan itu karena faktor kebetulan saja atau coincidence, koinsidensi dalam bahasa kedokterannya. Dan ini dikembalikan kepada memang musim hujan, kelembaban udara yang relatif memudahkan virus itu menyebar di mana-mana. Jadi perkembangbiakannya lebih banyak. Dan di musim hujan ini pun juga orang polanya kan lain, ya, pola hidupnya lain. Jadi misalnya mereka lebih cenderung untuk berada di dalam ruangan, kemudian kurang bergerak. Ini juga akan membuat daya tahan tubuh yang biasanya digunakan untuk olahraga menjadi ya lebih rentan untuk terkena penyakit. Nah, kebetulan virusnya banyak, daya tahan tubuhnya kemudian berkurang sehingga mudah sakit. Jadi ya kalau mandi hujan sih tidak apa-apa sebenarnya.
Jadi tidak apa-apa ya mandi hujan, ya. Iya. Dan kemudian ini soal hujan, dan kemudian ada pesan pendek yang lain. Ini soal leptospirosis, kita bahas saja, Dr. Apin, ya, karena tadi juga belum kita singgung. Soal ancaman leptospirosis ini biasanya kan soal banjir. Ini karena penyebabnya yang banyak diberitakan karena kencing tikus, dan penyakit tersebut gejalanya seperti apa, mengancam jiwa atau tidak, dan penanganannya seperti apa. Wah, ini lengkap sekali pertanyaannya, ya, dari Ibu Ina di kawasan Pondok Pinang. Silakan.
Leptospirosis disebabkan oleh bakteri, ya, bakteri Leptospira, yang dikatakan ini namanya penyakit zoonosis atau penyakit yang difektornya melalui hewan. Sebenarnya sama dengan DBD, sama-sama ditularkan melalui hewan. Dan di sini yang sering kali disalahkan, dan memang dia terbukti membawa Leptospira ini, ya, hewan pengerat, salah satunya adalah tikus. Dan ketika air atau tanah tercemar oleh air seni dari hewan pengerat ini yang mengandung bakteri Leptospira kemudian masuk ke tubuh manusia melalui selaput lendir. Jadi bisa melalui selaput lendir saluran cerna, bisa melalui selaput lendir yang ada di saluran napas, bisa melalui selaput lendir yang ada di mata. Itu masuk ke dalam tubuh dan Leptospira ini berkembang biak dan bisa menimbulkan penyakit leptospirosis. Dan ini butuh waktu. Jadi namanya masa inkubasi. Masa inkubasi itu sekitar 2 sampai 20 hari, tapi rata-rata sekitar 10 hari. Jadi sekitar 2 minggu. Artinya ketika seorang dikatakan mengalami leptospirosis, terinfeksi oleh Leptospira ini, maka sebenarnya bakteri ini sudah masuknya bukan 2 atau 3 hari sebelumnya, tapi sudah masuk sejak kurang lebih 2 minggu sebelumnya. Gejala-gejalanya bisa dibagi atas dua fase sebenarnya. Fase yang pertama itu sama seperti flu, seperti common cold, jadi sulit untuk dibedakan. Jadi ada demam, menggigil, kemudian nafsu makan turun, mual, muntah, diare, mencret, dan kemudian akan mereda dengan sendirinya. Dan setelah berselang beberapa hari, tiba-tiba muncul gejala yang lebih berat. Nah, di sini leptospirosis ini bisa menimbulkan komplikasi ke beberapa organ tubuh. Misalnya, kalau dia mengenai organ liver atau hati, dia bisa menimbulkan kuning. Jadi, kalau dilihat ya matanya tuh kuning, kemudian air seninya menjadi lebih keruh seperti air teh. Buang air besarnya juga lebih berwarna relatif pucat seperti dempul. Atau kalau misalnya itu juga bisa mengenai ginjal dengan keluhan yang kurang lebih sama. Kemudian ada beberapa yang bisa masuk sampai ke selaput di lapis otak, mengalami meningitis atau juga mengalami masuk ke dalam paru-paru menjadi pneumonia. Nah, ini kalau sudah masuk ke tahapan komplikasi ini disebut mengalami penyakit Weill atau Weill's disease. Masalahnya adalah diagnosis dini terhadap leptospirosis ini. Seringkali memang luput ya, karena tadi gejalanya tidak sulit untuk dibedakan dengan flu biasa. Tau-taunya ketika sudah lewat baru mengalami. Padahal kalau bisa dideteksi secara dini, pengobatannya pun relatif mudah dengan memberikan antibiotik. Antibiotik golongan penisilin atau golongan doksisiklin, eritromisin atau tetrasiklin diberikan dalam dosis tertentu, dalam waktu tertentu, harusnya sudah sembuh dengan sendirinya.
Berarti kalau misalnya yang disebutkan atau baik diberitakan ini juga sebagai salah satu penyebab kematian, ini karena datangnya terlambat mungkin dokter Apin ya?
Deteksinya yang terlambat. Jadi deteksinya telat sehingga datang sudah masuk dalam fase komplikasi ini, Weill's disease ini.
Nah, ini mungkin waktu ini juga ada beberapa ada yang menanyakan juga ini, misalnya apakah semudah itu misalnya dari kencing tikus kemudian bisa masuk melalui kaki kita misalnya yang luka, apakah itu juga bisa terjadi seperti itu?
Potensinya memang ada ya, karena memang dia seperti hepatitis B, seperti HIV, melalui cairan, melalui mukosa. Namun tetap lagi-lagi makanya setiap kali hujan disarankan menggunakan kalau banjir ya, menggunakan alas kaki, kalau bisa menggunakan sepatu boot, kemudian menggunakan sarung tangan atau selalu mencuci tangan. Jadi ternyata mencuci tangan itu sangat efektif untuk mencegah sekian ratus penyakit. Dan memang ada potensi kalau kaki luka kemudian terkena terkena bakteri Leptospira ini. Namun yang paling potensinya masih lebih kalah dibandingkan kalau dia masuk melalui mukosa yang ada di atas, di bagian tubuh bagian atas, ke selaput lendir mata, ke selaput lendir saluran napas. Jadi kalau misalnya terutama kalau misalnya minum air tercemar itu jelas masuk ke dalam, atau misalnya tangan kita kotor, kita megang makan atau mengucek-ngucek mata, mengucek-ngucek hidung, itu juga bisa masuk lewat situ. Karena itu ada selaput lendir dan ada cairan. Makanya sangat penting sekali untuk begitu hujan, begitu banjir ya, kita harus cepat-cepat bisa melakukan pembersihan. Dan dalam upaya pembersihan itu pun kita harus melakukan proteksi diri yang cukup baik sehingga jangan sampai kita ketularan pada saat melakukan pembersihan itu. Tapi gejalanya baru muncul ya sekitar 2 minggu kemudian.
Dibersihkannya pakai apa nih dok untuk mematikan bakteri itu?
Ya di sini harus dipastikan memang sebenarnya sih kalau air, genangan air sudah hilang, kemudian ya dibersihkan biasa ya. Kalau ada tumpukan lumpur atau tanah, kita keluarkan dari rumah. Ini kalau rumahnya kebanjiran ya, Tapi ya harus menggunakan tadi, menggunakan sepatu boot, menggunakan sarung tangan, atau sebenarnya sih kalau kita, ya kalau kita bisa yakin ya tangan kita tidak ada luka, dan yang paling penting harus mencuci tangan sesudah itu. Jadi memastikan biasa saja. Memang sulit untuk dihindari kalau itu terkontaminasi oleh air seni yang air kencing dari binatang yang mengandung Leptospira ini. Ya kita jadi prinsipnya proteksi dirinya harus benar-benar baik untuk dalam membersihkan yang biasa itu.
Jadi memang sebetulnya bisa dicegah ya, Dokter Apin ya, dengan cuci tangan tadi dan juga bersih-bersih.
Dan paling penting adalah mencegah supaya tidak terjadi banjir sebenarnya.
Tidak terjadi. Ya, itu yang sulit. Nah, warga kota masih ada kesempatan untuk Anda. Kita punya waktu sampai nanti pukul 8 sebelum kita bergabung dengan KBR68H untuk menyimak Asia Calling. Dan Anda masih punya kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan melalui pesan pendek ke 0812-118-8181 dan kemudian untuk telepon di 8590-9946 dan 47. Kita akan break dulu sebentar untuk menyimak beberapa jeda berikut.
Dasar laki-laki pengecut! Kau tidak pantas jadi suamiku.
Terserah apa yang kau katakan. Apa yang kau lakukan di sini, Kusuma Dewi?
Menunggu paman.
Kusuma Dewi.
Paman.
Sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia di balik sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro.
Ayo prajurit Demak, kita perang di jalan kebenaran.
Di antara semerbak bunga.
Pelangi di atas gelagah wangi, serial Sandiwara Radio yang dipersembahkan oleh PT Indosemen Tunggal Prakarsa TBK, produsen semen Tiga Roda. Segera disiarkan setiap sore hari, Senin hingga Jumat di radio kesayangan Anda ini.
Pelangi di atas gelagah wangi mengudara di FM 89,2 Utan Kayu dari Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.
Gunakan alat kontrasepsi sesuai pilihan dan kondisi kesehatan Anda. BKKBN siap membantu.
Pesan keluarga berencana ini dipersembahkan oleh BKKBN Pusat.
Banyak masalah yang dialami rakyat dan perempuan Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan tertinggal, diskriminasi upah, perdagangan perempuan dan anak.
Sementara, hanya ada 6% perempuan di DPRD Kabupaten dan Kota yang bisa ikut berperan menyelesaikan masalah-masalah ini. Apakah Anda ingin perubahan?
Ayo, dukung pencapaian 30% keterwakilan perempuan DPR-DPRD.
Jangan tunda lagi. SMS dukungan Anda sekarang juga ke 9123 sebelum tanggal 20 November 2007.
Caranya ketik pemilu, spasi nama, tanda pagar alamat, tanda pagar provinsi, tanda pagar L jika Anda laki-laki, dan P jika Anda perempuan.
Dukungan yang masuk akan disampaikan ke DPR RI yang saat ini masih membahas revisi undang-undang politik.
Jangan ragu, SMS segera, ketik pemilu, spasi nama, tanda pagar alamat, tanda pagar provinsi, tanda pagar L atau P, kirim ke 9123. Tarif hanya Rp500 per SMS.
Pesan ini disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Revisi Undang-Undang Politik dan Gerakan Perempuan Peduli Indonesia.
Menikmati alunan keroncong dan berbincang mengenai banyak hal tentang Jakarta.
Pokoknya petugas aja yang kadang-kadang nggak tahu jam berapa, caranya segala macam.
Akalnya atau ya, cangkangnya yang paling besar itu adalah CO2 dengan H2O.
Tapi yang pasti Dre Hilman, aku kan juga tidak hanya mendaftar IPK.
Pokoknya pancingnya banyak disebar begitu ya.
Jali-jali dari Cikini, aduh saya. Jali.
Semuanya hanya ada di FM 89,2 Radio Utan Kayu dalam program Lenggang Jakarta yang hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 16 hingga 18. Karena Jakarta milik kita semua, bergabunglah dalam program Lenggang Jakarta.
Memelihara sebatang bibit tanaman di rumah Anda adalah langkah besar menyelamatkan lingkungan. Mari bersama-sama menghijaukan Jakarta. Selamatkan Jakarta dari banjir dan wabah nyamuk.
Ya, semoga Radio Hutan Kayu bertambah jaya dalam program penghijauannya. Kami juga sebagai warga dari RW 06 mengucapkan terima kasih karena kami juga sedang menjalankan penghijauan. Agar tahun 2010 nanti seluruh Jakarta bisa hijau dan bersih.
Terima kasih kepada para pendengar yang sudah bergabung dalam aksi menanam pohon. Program penghijauan Radio Hutan Kayu terus menerima sumbangan bibit tanaman. Menyajikan info lingkungan tiap Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ayo hijaukan Jakarta.
Warga Kota masih di Keluarga Sehat FM 89,2 Radio Hutan Kayu, radio yang mendengar Anda. Nah, warga Kota, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar musim hujan dan kesehatan anak, silakan, masih ada Dr. Apin di studio kami. Bisa Anda sampaikan pertanyaannya melalui pesan pendek ke 0812-118-8181, teleponnya di 8590-9946 dan 47. Dr. Apin, ini ada sejumlah pertanyaan. Pertama dari Pak Hendra. Ini katanya, Pak Hendra, selamat pagi juga untuk Anda. Katanya dulu di kampung mandi hujan enak banget. Ini berkaitan dengan mandi hujan. Dan kemudian ini tanya, pertanyaannya adalah virus influenza lebih suka udara basah di kampung dan yang agak asam di kota. Ini kenapa katanya?
Udara basah di kampung dan
agak... udara yang agak asam di kota. Kenapa katanya, Dok?
Ya, sebenarnya di kampung dan di kota sama saja.
Sama saja udaranya, Dok, ya.
Iya. Kan ini kita menggunakan iklim di negara tropis dan memang ini bukan di Indonesia saja.
Kecuali kalau kampungnya di negara yang subtropis.
Iya, ya. Kampungnya di Rusia gitu musim dingin. Ya.
Karena polusi mungkin. Kan tingkat keasamannya lebih.
Oh iya, memang dari situ memang relatif lebih tinggi. Tapi artinya secara umum pola kita menggunakan pola epidemiologi virusnya itu sama di yang iklimnya sama. Walaupun memang tadi virusnya pun jumlahnya ada 200 virus yang menyebabkan selesma. Dan kalau dilihat kenapa sih namanya, kalau bahasa Inggris itu common cold. Jadi batuk pilek yang sudah biasa, common. Karena memang tidak menimbulkan komplikasi. Kemudian dia akan sembuh dengan sendirinya. Makanya kalau di Amerika, Eropa, common cold dibedakan dengan flu. Oh, flu itu cenderungnya tadi akibat influenza ya? Yang mereka rutin setiap tahun menjelang musim dingin, winter, itu selalu memberikan vaksinasi influenza. Jadi setiap tahun itu diberikan. Nah, di Indonesia kita tentu saja kebijakannya lain karena jenis virusnya dan pola musimnya juga lain. Tapi tadi secara umum tidak ada bedanya antara di kota dengan di desa.
Jadi tidak ada bedanya ya. Ada pesan pendek yang lain, dokter. Ini tidak menyantumkan nama, sayang sekali. Tapi ini menarik ya pertanyaannya ya. Ini kalau penyakit kulit gatal atau panu dan apapun itu kan sulit dicegah. Dan itu karena penyebabnya lagi-lagi adalah air kotor ini. Apalagi kalau misalnya anak-anak main hujan, main banjir misalnya, yeah. Banjir terus ada di air kotor. Dan bagaimana ini pencegahannya? Dan kalau untuk bayi yang terkena penyakit kulit, apa yang bisa dilakukan?
Penyakit kulit itu sebenarnya luas sekali ya spektrumnya. Dan pada anak itu seringkali lebih sulit untuk mendiagnosis dibandingkan pada orang dewasa. Jadi kadang kalau kita yakin nih misalnya ada putih-putih gitu, terus atau mungkin ada koreng, kita yakin wah ini akibat dari apa jamur karena tidak bersih, atau ini akibat dari bakteri juga karena airnya tidak bersih. Tapi ternyata di sisi lain bisa jadi bukan penyakit infeksi jamur atau infeksi bakteri, tapi bisa jadi penyakit misalnya dia dermatitis, penyakit atopi, jadi jenis bentuk alergi. Dan itu mudah sekali terjadi pada bayi dan balita yang punya kecenderungan tertentu. Maka tetap prinsipnya adalah kalau anak-anak itu memang sulit ya untuk di, misalnya ada beberapa penyakit kulit yang cukup sering terjadi, misalnya seperti impetigo. Impetigo itu apa istilahnya, cacar monyet. Jadi ada koreng-koreng kemudian bisa sampai bernanah. ada impetigo ya crustosa, impetigo bullosa, dan itu akibat bakteri. Dan memang dia mudah di musim hujan, anak-anak yang tidak memakai alas kaki atau kemudian main hujan-hujanan, main tanah, kemudian tidak membersihkan tangan, tidak membersihkan kaki, itu mudah sekali untuk mengalami impetigo tadi. Nah, kalau kita ingin melarang, sebenarnya prinsipnya adalah bagaimana supaya anak itu tidak main kotor-kotoran. Iya. Tapi itu akan sangat sulit sekali untuk mencegahnya. Ya, akhirnya ya sudah, begitu anak setelah main kotor-kotoran, masuk rumah segera mandi atau benar-benar cuci dengan air dan dengan sabun. Itu bisa jadi satu langkah antisipasi penyakit kulit yang cukup baik buat anak.
Jadi itu memang ya agak sulit juga ya dokter Apin ya, di ininya ya, apa namanya, di jikanya. Nah, kalau untuk bayi ini seperti apa dokter, tadi sempat disinggung juga?
Ya, bayi yang kadang terjadi adalah ruam popok. Jadi di daerah yang popok, menggunakan diaper, popok itu kemerahan, apa, diaper rash. Namun yang paling sering adalah akibat, sebenarnya akibat atopi, akibat alergi, bukan akibat jamur. Sehingga harus benar-benar dilihat. Dan memang kalau kelembaban, nah ini akhirnya dikaitkan juga dengan musim hujan sebenarnya, yeah. karena kelembaban, karena udaranya juga relatif lebih dingin ya. Kita pakaikan pakaian tuh banyak. Padahal bayi itu cenderung untuk berkeringat lebih banyak dibandingkan anak yang lebih besar. Sehingga ketika sudah timbul keringat lebih banyak, dipakaikan baju tebal, penguapan keringat itu tidak optimal, sehingga dia akan menimbulkan merah-merah, namanya heat rash. Tapi kalau misalnya penguapan itu sudah baik, maka dia akan merah-merah itu akan menghilang dengan sendirinya. Jadi tetap kita perhatikan. Mungkin bapak ibunya kedinginan kalau lagi musim hujan gini, tapi lihat kalau anaknya justru tidak kedinginan, malah kepanasan, ya sudah, anaknya dipakaikan pakaian tipis saja. Jadi bisa jadi bapak ibunya pakai pakai sweater, pakai celana panjang, tapi anaknya hanya pakai celana dalam dan pakai baju dalam pun itu sangat mungkin.
Indikatornya adalah misalnya rewel.
Iya, rewel. Kemudian anaknya keringetan, ya? Dan setelah berkeringat banyak itu relatif menjadi lebih merah-merah kulitnya. Jadi ya sudah, memang anaknya tidak sama dengan orang dewasa.
Iya. Nah, dokter Apin, ada waktu sekitar 3 menitan lagi, mungkin bisa disampaikan ini beberapa apa yang harus dilakukan atau antisipasi yang harus dilakukan untuk mencegah datangnya penyakit yang di musim penghujan ini. Silakan.
Ya, karena penyakit-penyakit yang tadi sudah disebutkan adalah penyakit infeksi secara umum, maka tentu saja kita harus mencegah rantai penularan itu. Yang paling penting pertama adalah memberikan ASI eksklusif pada bayi dari 0 sampai 6 bulan, dilanjutkan dengan pemberian ASI sampai umur 2 tahun atau lebih, karena ASI ini memberikan proteksi yang sangat baik terhadap berbagai penyakit infeksi. Jadi sudah terbukti dari penelitian bahwa pemberian ASI eksklusif itu mengurangi kejadian common cold, kejadian diare. Artinya walaupun mungkin ketika semua orang mengalami common cold atau mengalami diare, orang dewasa mengalami, tapi ketika si bayi tetap diberikan ASI eksklusif itu, maka dia akan terlindung dari penyakit-penyakit tadi. Kemudian yang kedua, selalu cuci tangan sebelum memegang bayi, sebelum mengolah makanan. Jadi jangan pernah bosan cuci tangan dengan menggunakan sabun. Ya, sabunnya sih sabun apapun boleh. Dan yang terakhir, kita harus tidak mudah mengkonsumsi antibiotik. Karena semakin mudah mengkonsumsi antibiotik, semakin mudah orang mengalami sakit. Itu sudah terbukti. Jadi ya, terutama ya untuk kayak tadi selasma, diare, demam berdarah sekalipun, itu sebenarnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Dan terkait dengan bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan, kemudian bagaimana kita melakukan konsumsi makanan yang bergizi, dan yang terakhir tidak lupa untuk terus berolahraga. Kalau kita bisa melakukan semua hal itu, ya tentu saja pencegahan semua penyakit akan menjadi sangat optimal.
Ya, itu dia warga kota yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini di Keluarga Sehat di edisi 17 November 2007. Saya Selestari mengucapkan terima kasih Dr. Apin ya, sudah datang dan atas informasi yang tadi disampaikan. Dan warga kota, Keluarga Sehat sampai di sini saja dulu, dan kita akan berjumpa di pekan depan tentunya dengan pembahasan yang berbeda. Ini mohon maaf ada pesan pendek dari Pak Ahmad yang belum sempat dibacakan di akhir acara ini ya. Tapi mudah-mudahan tadi sudah terangkum ya dalam jawaban yang disampaikan oleh Dr. Apin ya, soal common cold juga. Ya, terima kasih banyak warga kota. Saya Selestari undur diri dan selamat pagi dan salam.
Anda merindukan seorang figur Gus Dur?
Jadi kalau orang iman tapi sikapnya begitu namanya mendua.
Gus Dur yang kaya pemikiran.
Jadi antara menjadi komunis dan ngerti komunis itu beda.
Gus Dur yang memberi pencerahan?
Pergi ke Mekah untuk umroh dan haji, pulangnya tetap korup.
Atau Gus Dur yang gemar melempar lelucon?
Ribut, nggak boleh poligami. Saya sendiri yang kawin dua.